Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 3-dekabri. Jonli efirdagi eshitishlarimizni boshlayapmiz. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbek qochqinlarining yaqinlari Olmaotada piket o'tkazdi.
Bizani asosiy maqsadimiz shu sammitda bizani muammoyimiz ko'rilsa, shu bizani turmush o'rtoqlarimiz ozodlikka qo'yib yuborilsa, O'zbekistonga jo'natilmasa degan maqsadda, demak, bu kungi piketimiz uyushtirildi.
Uy bitdi, ammo quvonch yo'q. Uy kuydirilgan, o'shiklarga xalqaro donorlar 2 xonali uylar qurib berishdi. Hozir esa so'z navbatini xabarchimiz Faruq Yusufiga bersam, marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi, dasturimizning xabarlar qismida. Hillari Clinton O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatini yaxshilashga chaqirdi. YHXTning Ostona sammiti amaliy natijalarsiz yakunlandi. Shvetsiya sudi WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange'ni hibsga olish orderini tasdiqladi. FIFA futbol bo'yicha 2018-yilgi jahon chempionati Rossiyada o'tkazilishini e'lon qildi. Bu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Kecha AQSh davlat kotibi Hillari Clinton O'zbekistonga keldi. Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgan Clinton mamlakatda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga chaqirdi. Prezident bilan so'zlashuvlardan keyin Clinton fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Uchrashuvda qatnashgan toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Ozodlik bilan suhbatda o'zbekistonlik faollar AQSh rasmiysi bilan muloqot paytida inson huquqlari vaziyati, xususan keyingi vaqtlarda qamoqxonalarda qiynoqlarning yanada kuchayotganiga oid masalalar ko'tarishganini aytdi.
Xonada qolayotgan, ahvol og'irligicha qolayotgan bir necha shaxslarni ozod qilinishini O'zbekiston hukumatidan so'rashni taklif qildik. Bundan tashqari o'sha diniy erkinliklar va boshqa inson huquqlari masalalari bo'yicha o'zimiz fikr mulohazalarimiz bayon etdik. O'zbekiston hukumati bilan bizni o'sha doimiy aloqalarimiz, muloqotlarimiz davom etadi. O'zbekiston juda ham kuchli davlat, O'zbekiston potensialli davlat degan gaplar bilan Hillari Clinton ta'kidladi. Undan tashqari endi men o'zim shaxsiy mulohazalarimni aytishim mumkin. O'zbekiston hukumati o'sha AQSh davlat departamenti bilan muzokaralar chog'ida biroz ehtiyotkorona munosabatda bo'lyapti. Sababi o'sha hamkorlik bir oliy darajaga chiqadigan bo'lsa, albatta Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini biraligi oliy qadriyatlar bo'lgan inson huquqlari masalalarini oldinga surishi mumkin. Shuni o'zi ham ko'rsatib turibdiki, kecha o'sha hamkorlikka oid jiddiy bir hujjatlar qabul qilindi deb aytish qiyin. Faqatgina O'zbekiston hukumati bilan o'sha ilmiy texnikaviy hamkorlikka oid memorandum imzolangan. Bu o'sha diplomatik doiradagi juda katta hali bo'lmagan shartnomalardan bittasi deb o'ylayman.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytganlarida Hillari Clinton O'zbekistonga qilgan tashrifi inson huquqlarini targ'ib etish va ayni paytda Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishdagi hamkorlikni chuqurlashtirish uchun imkoniyat yaratganini bayon qildi. Bu Ozodlik radiosi. Shvetsiya oliy sudi WikiLeaks internet sayti asoschisi Julian Assange'ni hibsga olish orderini tasdiqladi. Assange Shvetsiyada jinsiy tajovuz sodir qilganlikda gumon etilyapti. Shvetsiya sudi bu ayblovlarni inkor etayotgan Assange'ning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqishni rad etdi. O'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni WikiLeaks asoschisi internetda AQShning Iroq va Afg'onistondagi harakatlari hamda diplomatik yozishmalariga oid maxfiy hujjatlarni e'lon qilganidan keyin boshlangan tuhmat kampaniyasining bir qismi o'laroq baholanmoqda. Aslida avstraliyalik 39 yashar Assange'ning hozir qayerdaligi noma'lum qolmoqda. Interpol WikiLeaks muharririni xalqaro qidiruvga bergan. Ayni paytda WikiLeaks sayti e'lon qilgan so'nggi maxfiy hujjatlardan birida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov kaltafahm odamlardan gumonsiraydigan va uchiga chiqqan yolg'onchi deya ta'riflanadi. 2009-yilda AQShning Turkmanistondagi ishonchli vakili Silvia Reed Curran Washingtonga yuborgan depeshada Turkman yetakchisiga berilgan bu tasniflar qaysi manbada olingani oshkor qilinmagan. Maxfiy telegrammada Berdimuhamedovning shaxsiyati va boshqa odamlar bilan munosabatlariga oid qator fikrlar ham berilgan. Masalan, hujjatda aytilishicha, Berdimuhamedov O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevlarni yoqtirmaydi deyilgan. WikiLeaks oshkor qilgan yana bir diplomatik hujjatda AQShning Afg'onistondagi elchisi prezident Hamid Karzayni Amerikaga tashlanishni to'xtata olmaydigan vasvasaga tushgan zaif va o'ta uyatchan yetakchi deya atagan. Karl Aykelberiga nisbat berilgan bu fikrlar WikiLeaks e'lon qilgan navbatdagi maxfiy yozuvlardan birida joy olgan. To'qinlarimizni qarang. Ostonada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammiti tuzilmaning tamoyillari aks etilgan deklaratsiya qabul qilinishi bilan yakunlandi. Joriy yilda tashkilotga raislik qilayotgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev deklaratsiyaning qabul qilinishini tarixiy yutuq deya atadi. Biroq 2 kunlik yig'inda xalqaro nizolarni bartaraf etish va islohotlarni amalga oshirishga doir reja bo'yicha birorta kelishuvga erishilmadi. Xalqaro futbol federatsiyasi futbol bo'yicha jahon chempionatining 2018-yilda Rossiyada o'tkazilishini e'lon qildi. 2022-yilgi chempionatga Qatar mezbonlik qiladigan bo'ldi. FIFA qaroriga munosabat bildirgan Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin jumladan bunday dedi.
Такое решение безусловно соответствует философии
Bunday qaror shubhasiz FIFA'ning jahon futbolini rivojlantirish falsafasiga mos keladi. Ayniqsa bunday rivojlanishga ehtiyoj bo'lgan mintaqalar uchun bu muhimdir. Rossiyada futbolni sevadilar, futbolni nimaligini biladilar va mamlakatimiz 2018-yilgi chempionatni yuqori darajada o'tkazish uchun barcha imkoniyatlar bor, dedi Putin. Rossiyadan tashqari bu chempionatga mezbonlik huquqi uchun Angliya, Ispaniya bilan Portugaliya hamda Hollandiya bilan Belgiya bellashayotganida 2022-yilgi jahon birinchiligining o'tkazilish uchun Qatardan tashqari AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va Avstraliya ariza bergan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz biz bilan qoling. Qirg'iziston parlamenti raisligiga yagona nomzod sifatida ko'rsatilgan Umurbek Tekibayev bu lavozimga loyiq deb topilmadi. Tekibayevning parlament raisi kursisini egallashi uchun 3 ta ovoz kamlik qildi. Bu bilan 2 kun avval tuzilgani e'lon qilingan koalitsion hukumat o'zining birinchi vazifasini amalga oshira olmadi. Parlament matbuot vakili To'lg'onay Samonaliyeva endi nima bo'ladi degan savolga javob bera olmadi. Qirg'izistonda 10 oktyabr kuni o'tkazilgan saylovda 5 ta partiya parlamentdan o'rin olgan, biroq birortasi ham ko'pchilikni tashkil eta olmagan.
Bugungi iqtibos.
Novoslobodskiy metrosi yonida Qaraja degan bir turklar va ozarbayjonlar millatiga mansub bo'lgan bitta qurilish firmasi bor ekan. O'sha firmadan 20 ta odamni nomidan bitta aka iltimos qildi, ularni pasportlarini olib o'sha qullikda ishlatib yurgan ekanlar. 8 oy bo'ldi. O'sha yerdan 10 ta odam shu nimadan chiqdi. Lekin boshqa 10 tasini masalasini o'sha militsiya ko'ramiz deb qolgan edi. Keyin yana bir hodisa bo'lgan edi. Bu Nizhniy Novgorod shahrida bizni Xorazm viloyatidan 15 ga yaqin inson yaqinda ozod bo'ldi. Bularni ushlab turgan ham o'sha Nizhniy Novgorod shahrida bitta deputat ekan, shahar deputati qullikda ushlab turgan.
Najot huquq tashkiloti rahbari Haydboy Yoqubovning aytganlari bugunning iqtibosidir. 2 dekabr qullikka qarshi xalqaro kurash kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekistondagi najot tashkiloti shu kunlarda Xorazm va Qoraqalpog'istondan ish izlab Rossiyaga borgan mehnat muhojirlarining 300 dan oshig'i qullikda qolmoqda degan fikrlarni aytmoqda. Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Hozir esa internet saytimizda qoldirilgan sharhlarga o'tamiz. Hillari Klinton Toshkentda o'z va'dasini bajardi nomli maqola ostiga o'zini Asha deb tanishtirgan mushtariyimiz. Mazkur uchrashuv davomida Klinton xonim nafaqat postsovet hududlari balki xalqaro maydonda ham eng repressiv davlatlardan biri deb ko'riladigan O'zbekistonga qilgan safarini oqlashga urindi degan fikrni qoldirgan. Uy bitti quvonch yo'q nomli maqola ostiga o'zini hayron deb tanishtirgan mushtariyimiz. Bu saytga yozuvchilarning ko'pchiligi musulmon, unaqa kofir, bunaqa deb dunyoni oq bilan qoraga ajratishadi. Birodarlar, bu maqoladagi gaplarga yaxshiroq bir qarangchi, birorta musulmon davlati, birorta islomiy tashkilot bormi bechora o'shliklarga yordam bergan? Uy kuyganlarga tom solib ko'mir berayotgan ham ularga dori darmon tarqatayotganlarning hammasi siz aytgan kofirlar-ku. Yaponiya, Daniya, BMT, Qizilqoch yana qator tashkilotlari g'irt nasroniy tashkilotlar-ku. Musulmon maqtalgan musulmonlar qani? Allohning oldida nima muhimroq? Musulmonman deb hadeb shovqin qilib ko'krakka urishu boshqalarni kamsitishmi degan fikrlarni qoldirgan bu Ozodlik radiosi. So'z navbat yana Abdulla Iskandarga, marhamat.
xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2 dekabr qullikni bekor qilish uchun xalqaro kurash kuni. O'zbekistondagi Najot inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, shu kunlarda Xorazm va Qoraqalpog'istonda yashovchi 300 dan ziyod fuqaro Rossiyada qullikda qolmoqda. Keyingi yillarda O'zbekiston hukumati ayni muammoga qarshi kurashishni kuchaytirganini ta'kidlasa-da, qullikka tushayotgan o'zbeklar soni ko'paymoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa ma'lumotlarni mehribon lavhasida tinglaymiz.
Xorazm viloyati Xazarasp tumani Pitnak shaharchasi Sharlovoq mahallasida yashovchi 1983-yilda tug'ilgan Rajabboy Rajabov 2007-yil Rossiyaning Moskva shahriga ishlashga ketadi. Najot inson huquqlari tashkiloti rahbari Haytboy Yoqubovning aytishicha, Rajabboy Rajabov 3 yildan buyon qullikda qolmoqda. Rajabboyning onasi O'g'iljon Mahmudovaga ko'ra, ayni paytda o'g'lining qayerda, kimning qo'lida qullikda ekani ham noma'lum.
2007-yilda edi. Ketyapti Moskvaga ishlamak. O'zing shu yilisi 2007-yil 25-iyunda yo'qolib qoldidan. Shundan beri yo'q balam. Ava dam derek yo'q. Ava balamdan lekin dam derek yo'q. Hech ko'rgan bilgan ham yo'q, isi bo'g'am yo'q, telefon ham yo'q. Hech narsa yo'q. Shunga holatlar bo'ladimi? Sharxi yangi olib turib ishlatadimishlar. Shuni bu chovalashdi u balal balladan. Bilmadim balam, bilmadim. Endi u militsiyalari, yomon militsiyalari, nening o'risi militsiyalari chekkattirib olib turib ham ishlataveradi deydilar-dan.
Najot inson huquqlari tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Rajabboy Rajabov singari qullikda qolayotgan o'zbekistonliklar soni ko'pchilikni tashkil qiladi. Mazkur tashkilot rahbari Haytboy Yoqubovning aytishicha, shu kunlarda birgina Xorazm va Qoraqalpog'istonda yashovchi 300 dan ziyod shaxs qullikda qolmoqda. Haytboy Yoqubovga ko'ra, yaqinda Najot tashkiloti rossiyalik huquqvonlari bilan birgalikda bir qancha o'zbekistonliklarni qullikdan ozod qilishga muvaffaq bo'lishgan.
Moskvada Novoslobodskiy metrosi yonida Qaraja degan bir turklar va Ozarbayjonlar millatiga mansub bo'lgan bitta qurilish firmasi bor ekan. O'sha firmadan 20 odamni nomidan bitta aka iltimos qildi, ularni pasportlarini olib o'sha qullikda ishlatib yurgan ekanlar. 8 oy bo'ldi. Men shularni Moskvadagi sizlarni ozodlik radiosiga Umidjon degan yigit bor ekan, o'shanga iltimos qildim. Keyin Bahram Hamrayev ular bilan hamkorlikda o'sha yerda 10 ta odam shu nimadan chiqdi. Lekin boshqa 10 tasini masalasini o'sha militsiya ko'ramiz deb qolgan edi. Men shunaqa odamlarni bilgilana qildim. Keyin o'zimni yordam bilan Sankt-Peterburg shahrida yana 4 ta odamni ularni men uyga olib keldim. Xorazmda yigitlar, ular ham shu bitta yigitni qo'lida qullikda yurgan ekan. Qurilishda Sankt-Peterburg shahrida. Keyin yana bir hodisa bo'lgan edi. Bu Nizhniy Novgorod shahrida bizni Xorazm viloyatidan 15 ga yaqin inson yaqinda ozod bo'ldi. Bularni ushlab turgan ham o'sha Nizhniy Novgorod shahrida bitta deputat ekan, shahar deputati. Qullikda ushlab turgan. Rostov viloyatida ham Moskvani, keyin Dalniy Vostokda ham shunaqa hodisalar bo'ldi qullikda. Hozir ham ko'pchilik Xorazmdagi va Qoraqalpog'istonlik fuqarolar qullikda ushlab turish degan manda informatsiyalar bor. Ular qullikda hozir ham. Mening hisob-kitobimga ko'ra bular 300 dan oshib ketadi. Hozir mana shu faqat Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi qullarning soni 300 dan oshib ketadi.
Bu faqat Rossiyadagimi?
Men faqat hozir Rossiyani aytayapman. Lekin bulardan boshqa Ukrainada, Qozog'istonda qullikda bo'lgan insonlarimiz bor. Ketganiga 3 yil bo'lgan, 5 yil bo'lgan. Ular nafaqat mana bu hukumat doirasidagi idoralarning qulligida, ular mana shu oddiy fuqarolarning dachasida, qurilish obyektlarida va hokazo joylarda qullikda bo'layaptilar.
Haytboy Yoqubov fikrlari edi. Huquq faollari ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek mardikorlari asosan aldov, tovlamachilik va qo'rqituv yo'llari orqali odam savdosi qurboniga aylanyaptilar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumot ma'lumotga ko'ra, 2007-yil odam savdosi bilan bog'liq 382 ta jinoyat aniqlangan. 2008-yilda esa bu raqam 2.5 barobar oshgan. 2009-yilda ham jinoyat ko'lami o'sgani kuzatildi. 2010-yilda ayni ko'rinishdagi jinoyat borasida rasmiy raqamlar e'lon qilinganicha yo'q. 2008-yili O'zbekiston odam savdosiga qarshi xalqaro konvensiyani ratifikatsiya qildi. O'zbekiston fuqarolarini himoyalash uchun odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi. O'zbekiston hukumati ayni muammoga qarshi kurashni kuchaytirayotganini ta'kidlasa-da, qullikka tushib qolayotgan o'zbeklar ko'lami kamayganicha yo'q.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Ilk suhbatdoshimiz Sariosiyodan. Mana qish ham qilichini yalang'ochlab keldi. Gaz masalasi haqida gapirmoqchi edim, deydi tinglovchimiz.
Ha, Abdulla aka, yaxshimisiz? Salomatmi? Men Sariosiyo tumanidan Nogiron. Mana bu gaz masalasini aytmoqchi edim-da. Gazni hali birov borib kelibdi, raygazga aytibdi, oyiga debdi 20 000 yig'ishtirib bersalaring gazni kecha kunduz beramiz debdida. Endi biz ham kecha kunduz hop 20 000 bersak, yana uch ochibga ishlaganiga bersak, bu qanaqa gap o'zi bu? Faqat shu rayonda shu gap bor. Mana shu masalani bir surishtirib qani bu endi bu qishda qanday bo'ladi bu ahvolimiz? Hamma berolmaydi 20 000 ham gazga to'lasa ham.
Demak, bu lavhamizni O'zbekistondagi mulozimlar, xususan Sariosiyodagi gazlashtirish idorasi mulozimlari eshitayotgan bo'lsa, o'ylab ko'rishsin. Mana gaz hisoblagichni ustiga yana 20 000 olishga qanday huquq berilgan? Agar biror bir huquqiy buni yo'llari bo'lsa, maqomlari bo'lsa, marhamat o'sha gaz iste'mol qiluvchilarga tushuntirib qo'yishsin. O'zini tanishtirmagan namanganlik tinglovchimiz Uchqo'rg'onda yashayotganini aytadi. Demak, suhbatdoshimizga ko'ra, O'zbekistonda musulmonlarga nisbatan tazyiqlar to'xtatilishi kerak. Zero, O'zbekistonda musulmonlarni qiynayotganlarni o'zi ham bir qamoqxona nazirlari, o'sha yerdagi qamoqxona direktorlari, prokurorlar, SMB xodimlari ham musulmonki, o'shalar ham nega musulmonlarni qiynaydi degan savolni qo'ydi.
O'zbekistondanmi? Nima viloyat Uchqo'rg'ondanmi? Namangan viloyati Uchqo'rg'onidan. Xo'p, konkret masala bo'lsa, mana O'zbekistondagi ko'p diniy ulamolar, oddiy namozxonlarni qamalishligi, shularni misol uchun O'zbekistonda davlatdan nima foyda topdi? Misol uchun dindorlarni asosan maqsadi misol uchun faqat Allohning roziligiga yetishlik. Buni ko'p ulamolarimizni qamab yo'qotishdi. Endi shunga bir O'zbekistondagi shu milliy xavfsizlik xodimlariga bir nima qilganda endi ular ham misol uchun musulmonlaman deydi o'zlari ham. Mening misol uchun to'y qilsa, turmush qursa, nikoh o'qitadi, o'lsa janoza o'qitadi. O'shalarga endi musulmonman deb turgan musulmonlarni qamashlik, ularni qiynashlik misol uchun to'g'ri emas degan bir nimada murojaat qilmoqchi edim. Hammamiz o'lsak baribir Allohning huzuriga boramiz. O'shanda baribir ular ham misol uchun shu qilgan ishlarga hisob kitobini beradi-yu. Misolda O'zbekistonda misol xabaringlar bor, ko'p ulamolarimiz ketdi, qamalib ketishdi, o'g'irlab ketishdi. Andijonda Abdulla Qori aka, misol uchun biz Namangandan tanigan Abdulahadxon aka qamoqda o'tirishibdi, Abdulboq aka degan qamoqda o'tirishibdi, Husanxon aka deganlar qamoqda o'tirishdi misollarda o'sha yerda. Yana ko'p mana Obidxon aka misol uchun Toshkentdan Abdulxondan Qori Nazarov urib chetga yurishibdi. Musulmonlar misol uchun asli avvaldan hukumatga hech qanaqa Abdulla Qori, Abdulxon Qori qurol ko'tarib chiqishlikka, bunsa birinsa qilishlikka da'vat qilmagan. Faqat ularni yo'li misol uchun Qur'onni, hadisni, xalqqa islomni tushuntirish bo'lgan xolos. Shunga bir telefon qilganman.
Namanganning Uchqo'rg'on shahrida istiqomat qiluvchi suhbatdoshimizni O'zbekistondagi e'tiqod mahbuslarini va ularni qiynayotgan qamoqxona nazirlarini axloqiy holat qiziqtirmoqda. Umuman O'zbekistondagi dindor mahbuslarni ahvol bilan qiziqayotgan tinglovchilarimiz bugun ancha ko'p bo'ldi. Sariosiyoda istiqomat qiladigan tinglovchimiz, demak, qamoqda qolayotgan diniy voiz Xayrulla Hamidovning taqdiri bilan ham qiziqdi.
Mana bu Xayrulla Hamidov masalasi, bu uni hech qarshilari bo'lmayaptimi? Bu kishini islom diniga yaqin odamda, shuncha biz u kishini hayoti bilan qiziqamiz albatta. Yaxshi, mana islom tomonlama ko'p nimalar aytgan, tushuntirgan, shariatni Xayrlakaga Allohdan sabr so'raymiz. Inshaalloh ishlari o'ngidan kelsin, tani joni salomat bo'lsin. Mana shu gapimiz.
Demak, sariyosalik tinglovchimiz Xayrla Hamidovning taqdiri bilan qiziqdi. Bizga Toshkentdan telefon qilgan va o'zini taniqli din arbobi, hozirda qayerdaligi noma'lum bo'lgan, balkim o'g'irlab ketilgani iddao qilinayotgan taniqli din arbobi Abdulla O'tayevning qarindoshi deb aytgan bir tinglovchimiz. Mana shu Olmaotadagi sammitda o'g'irlab ketilgan, ishsiz yo'qolgan O'zbekistondagi din peshvolarini taqdiri ham muhokama qilinadimi degan savolni qo'ydi.
Ha, o'sha bir kecharli ozodlik nimada, ana sammitlarni men eshitdim, o'shanga ana nima ishsiz yo'qolgan nimalarni ham bir olib chiqiladimi deb shunda aytgan aytmoqchi edim. 92 yildan ham ishsiz yo'qolgan bir qancha domlalar, boshqa nimalar bor edi-yu, shularni to'g'risini ham bir gapiriladimi yo'qmi deb shundir aytay degandim. 92 yildan Abdulla O'tayev, Abdulla Xora, shunga o'xshagan yana bir necha nimalar shularni to'g'riladi ham bir muammolarni ham gapirib o'tsalaring demoqchi edim. O'sha Abdulla O'tayev bizni bir qarindoshimiz edilar-da. O'sha kishi mana endi hozir qancha bolalari, nevaralari savol berib nima qiladi, shu qayerda nima bo'lgan deb nima deyishdi bilmaymiz. Lekin shu na masalan hayot degani, na tirik degani deyishdi-da bir og'ir ekan deyimda. Shunga bir shu borada ham bir ma'lumotlar berib o'tsalaring degandim.
Demak, bizani musulmonlar va demokratiya degan eshittirishimiz bor va umuman eshittirishlarimizni har birisida O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan diniy mahbuslar, e'tiqod mahbuslari va ishsiz yo'qolgan o'sha taniqli islom ulamolari haqida qo'limizdan kelgancha, ma'lumotlarimiz yetgancha eshittirishlar olib borishga va'da beramiz. Havo majlislarida ozodlikni erkin mikrofon dasturi. Navbatdagi suhbatdoshimiz mana O'zbekistonda 10 minglab odamlarni mardikorlikda yurgani aytiladi. Migratsiya deymiz buni yoki mehnat muhojirlari deymiz. Demak, kimdir Qozog'istonda, kimdir Koreyada, kimdir Rossiyada yuribdi va ko'pincha ularni hayotidan xavotir olinadi. Ba'zan o'liklar keladi. Demak, Kasbi tumanidan telefon qilgan Ruxsor aka ham o'g'li haqida ma'lumot bilish uchun bizga telefon qildi.
Abdulla aka, men sizni ko'p muxlisman, ko'p eshitaman sizni. Men sizga shu oxirgi nimam sizdan bo'layapti-da, shunga yordam bera olasizmi? Men Qashqadaryodan, Kasbi tumanidan, Fazli qishlog'idan Ruxsorman. Afg'onistonga xizmatga 2-chi guruh nabroni. Mani o'g'lim sharoitining og'irligi sababli Rossiyaga yuborildim ishga. 6 oy bo'ldi, kechadan beri mani bitta tojik bola telefon qilib bezovta qilyapti, o'g'ling o'lgan. Mana u vokzal yaqiniga morglarga deyapti-da. O'chirib qo'yapti, keyin chiqmayapti. Biz shunday bolalar, og'aylarim, ukalarimdan pul yig'ib, 50 ming pul rubl yig'ib qarzga o'sha yerdan nima qildik? Ana endi tojik bola chiqmayapti. O'g'limni qo'lga olganmi yo yashirganmi? Kechadan oldin kun onasi bilan gaplashgan, juda shovqin joydan gaplashgan. Ona ertaga telefon qilaman 2 ga degandan keyin tojik bola chiqyapti o'g'limni joyidan da, boshqa nomerdan o'g'lingiz mana shunday bo'lib qoldi, yo'lni chetiga yotib ekan. Bizlar Lenoboddan mana shu bolani balisaga olib bordik. Hozir balisaga 3 kun yotdi, bo'lmay qoldi, mana morgga bordik. Hozir bolalar o'sha yerda morg qo'masdan o'sha kurz vokzal yaqinini tekshirib chiqdi, yo'q deyapti-da. Hozir o'sha yerdan milisalarga chiqibmi, ichki ishlarga chiqib, mana shu familiyasi Muzaffarov Ruxiddin Ruxsorovich. Mana shu bolalar 2 kundan beri bezovta qilib, foyda javob bermayapti. Pul yig'dik, aytgan pulni yig'dik. Endi javob bermayapti. Hamma nomer o'chirilgan. Moskva shahriga ishga ketgan edi. Kecha soat 3 larga telefon qildi. Oldingi kuni o'g'lim telefon qildi, onasi 7 kechqurun gaplashgan, 31-chisida kechqurun. Onasiga aytganki, 1-chisida sizga chiqaman, hozir ishdaman degan, kechqurun 7 larga chiqqan Toshkent vaqti bilan. Keyin bugunisi aytgan o'g'limda aytgan vaqtiga tojik bolalar chiqyapti-da, o'g'lingiz mana balisaga yozdi, yo'lni chetdan biz taksi bolamizda topib oldik. O'g'lingiz balisaga yotdi, mana bo'lmay qoldi. Bugun shunday morgga topshirdik. Tez kelinglar, pulni bizga 30 ming beringlar, biz o'zimiz yuboramiz deyapti-da. Kelmang dedik. Men aytdim, men boraymi? Yo'q, kelib yotmang. Tanishlaringiz bo'lsa, kelib bizga pulni bersin deyapti. Men o'zim yuboraman. Endi bo'lsa, telefonga ham javob bermaydi. Ayt nomer qilgan 3 ta nomeri hammasi o'chirilgan.
Bilisaga.
Yo'q, biz bu yerdan Milisaga chiqishimiz mumkin, lekin Moskvaga Milisaga chiqqanimiz yo'q. Ular nimani morglarni bir yaqin kishimiz bor, morglarni tekshirib chiqqan o'sha Kursk yaqinidan. Moskva o'sha Kursk vokzali dedimmi? O'shalar Kursk vokzali yaqinida ekanda.
Kasb tumanidagi ruxsor akani muammosi bilan ayni paytda mana Moskvadagi muxbirimiz Umidbek ham kun bo'yi shug'ullandi. Umidbek hozir biz bilan jonli aloqada. Umidbek, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Mana ruxsor akani muammosi qanaqa bo'ldi? Uning o'g'li topildimi, o'ligi tirigi?
Bilasizmi, shu ruxsor aka bilan biz gaplashganimizda ruxsor aka aytdiki, mana shu darhaqiqat mana shu yigitlar palon pul so'rayapti bizdan, biz nima qilaylik, biz pulni yig'ib qo'yganmiz, hozir uzatib yuborishga ham tayyormiz degandan keyin menda bir ikkita shubhalar paydo bo'lgandan keyin man aytdim, to'xtab turing, pulni bermay turing, man morglardan va militsiya xodimlari bilan bir bog'lanib so'rab surishtirib ko'raychi deganimdan keyin 3-4 ta morglar bilan bog'landim. Kursk vokzal atrofidagi haqiqatdan 3 ta morg, mana Burdenko, Sklefosovskiy morglarida bunday familiya yo'qligini aniqlashgandan keyin man militsiya xodimlari bilan uchrashdim. Ya'ni atrofda telefon qilgan joyimda hech qayerda Muzaffarov Ruhiddin degan odamni tanishmasligini, u bunday familiya ularga bunday o'lik kelganini yoki bunday familiya eshitmagani haqida gapirishdi. Keyin shu narsalarni aniqlab turganimizda bir vaqt Ruxsor akadan O'zbekistondan o'zi telefon qilib qolib aytdiki, hozirgina uni o'g'li telefon qilib tirik soppa sog' ekanligini ma'lum qildi. U Orenburg shahriga, u yigitlar uni aldab Orenburg shahriga jo'natib yuborishgan ekan. Telefonni esa boshqa birovdan, allaqaysi bir rus yigitidan olib telefon qilib shunaqa qilib yolg'on yashiqlar bilan maqsad qarindoshlardan katta miqdorda pul olish maqsad qilgan ekan. Endi shu
Umidbek, endi bu yerda tovlamachilikni hidi kelyapti. Demak, Moskvada o'zbeklar o'zbeklarni aldab pul so'rayaptimi? Shunaqa hodisalar yuz beryaptimi? Ya'ni bir birovni, endi o'zbeklar o'zbeklarni aldayaptimi? Shunaqa bo'lyaptimi?
Bilasizmi, bu yigitlar ularning aytishi bo'yicha tojikistonlik yigitlar ekan, linnobodlik ekan. Man bu narsa bilan birinchi marotaba emas, bir necha marotaba to'qnashganligim uchun mana biz eshitib turgan muxlislarga ham aytmoqchimanki, bu narsani dastavval aniqlash kerak. Aniq faktlarni, aniq ma'lumotlarni olmaguncha hech kimga hech qachon pul haqida, chunki morg bu yigitlarning aytishi bo'yicha o'likni ular sotib olgan 30 mingga. Morg hech qachon Rossiya morglari o'liklarni topshirmaydi. Ular birinchi navbatda uni qarindosh ekanligini bilgandan keyingina pasportiga qarab topshiradi, maxsus rasistika bo'yicha topshiradi. Shuni aytib qo'ymoqchimanki, mana shunday tovlamachilar soni ozi ko'payganligi sababli ana shunday gap so'zlarga ehtiyot bo'lib yurishlarini iltimos qilib qolardim.
Endi bu holatni militsiyaga oshirsa bo'lmaydimi? Har holda telefon nomerlari ma'lum ekan bu yigitlarni, boshqa millatdoshlarimiz ham jabr ko'rmasligi uchun mana shu yigitlar, mana Leninobodlik o'sha tojik yigitlarini bir jazolashni bir mexanizmlari borku, har holda Rossiya huquqiy makondagi bir hududku.
To'g'ri aytyapsiz. Men bu narsa bilan ham bir qiziqib ko'rdim. Gap shundaki, ular bergan telefon nomerlari hamma o'zlarini telefondan qilmagan, ular yo'lda bir kimlardandir telefon so'rab o'shalarni telefondan qilgan. Ya'ni bu bolalar, bu tovlamachilar nima deb tixini yorgan, juda psix bolalar, oldindan hammasini o'ylab qilgan bu ishlarni. Men ishonchim komilki, mana bu bergan telefon sim kartalarini ular allaqachon yo'q qilib yuborgan, otib yuborgan. Shuning uchun ularni topish ham amri mahol bo'lsa kerak, lekin nima bo'lgan taqdirda ham baribir ularni militsiyaga topshirib ko'rishga va militsiya xodimlari bilan bir suhbatlashib ko'raman bu masalada.
Demak, millatdoshlarimizga yana bir bor murojaat qilamiz, ehtiyot bo'linglar. Har bir chetga chiqqan furqat emas, har qochgan musulmon emas, musofir emas, har holda ularni orasida tovlamachilar ham ko'payib bormoqda. Bu bugungi kunni haqiqati, ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlari ayrimlarigina e'tiboringizga havola qildik. Moskvadagi muxbirimiz ham bugungi erkin mikrofon eshitishida qatnashdi. Demak, Umidbek, sizga ham rahmat, marhamat. Agar sizni tashvish qilayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting,
guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 11 yillik tanaffusdan so'ng o'tgan Ostona sammitiga O'zbekiston prezidenti kelmadi. Toshkent delegatsiyasiga rahbarlik qilayotgan Tashqi ishlar vaziri Norov esa IXHTning Qozog'iston raisligidagi faoliyatini Qirg'izistondagi qonli voqealar oldini olib qola olmaganlik va oqibatlarni bartaraf etishda suskashlikka yo'l qo'yganini aytib, tanqid qildi. O'zbekiston tomonidan tanqidga munosabat bildirayotgan mintaqa tahlilchilari esa bunda tanqidga O'zbekistonni ham sherik qilar ekan, Qirg'iziston janubida haqlari poymolatilayotgan aholining asosiy qismini o'zbeklar tashkil qilgani bois rasmiy Toshkent hozir bo'lsa ham vaziyatga aralashish shart degan chaqiriqni tilga olmoqda. Hozir tinglaydiganingiz davra suhbatda ana shu haqda gap boradi.
Assalomu alaykum aziz ishtirokchilar. Pragadagi studiyada men Barno Anvar. Hozirda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda Toshkentdan ekspert ishchi guruhi yetakchilaridan biri Suhrob Ismoilov, Yevropadan Alisher Navoiy inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi hamda O'shdagi voqealar ortidan u yerda adolatni qaror toptirish maqsadida tuzilgan guruh rahbari Dilmurod Tillaxo'jayev hamda Astanadan Freedom House tashkilotining vakili Vyacheslav Abramov biz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda. Barchangiz davra suhbatimizga xush kelibsiz. Bugungi davra suhbatimizning asosiy mavzui 1-2 dekabr kunlari bo'lib o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti va xususan u yerda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning qilgan chiqishi atrofida bo'ladi. Xususan Vladimir Norov ushbu sammitda qilgan chiqishida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini va unga yetakchilik qilayotgan Qozog'iston hukumatini Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan voqealarning oldini olib qolmaganlikda va bu ishlarda suskashlik qilganlikda aytib tanqid qildi. Mana shu bayonot tegrasida bo'ladi bugungi davra suhbatimiz. Demak, Astana shahridagi Vyacheslav Abramovga murojaat qilmoqchi edim. Vyacheslav, siz O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Qirg'izistondagi voqealar oqibatlarini bartaraf etishda yetarli chora ko'rmadi deb Qozog'iston hukumat raisligidagi IXHT tashkilotiga qilgan tanqidiga qanday munosabat bildirasiz?
Вы знаете, это тот редкий случай, когда высказывание узбекского официального лица можно
Bilasizmi, bu O'zbekiston rasmiysining IXHT faoliyati va IXHT raisligiga nisbatan anchagina obyektiv fikr bildirgan juda kamyob holatlardan biri. Haqiqatda ham IXHT bu inqiroz oldini olish uchun ko'pgina harakatlarni qilishi mumkin edi. Chunki fojiadan bir necha hafta, hattoki oylar muqaddam Qirg'izistonda shunaqa voqealar sodir bo'lishi mumkinligi haqidagi tashvishli xabarlar bor edi. Boshqa bir tarafdan, aslida bu tashkilotning shunaqa vaziyatlarda harakatlanishga oid konkret mexanizmlari yo'q deb hisoblayman. Bu tashkilotda konkret majburiyat jamlanmasi bor, ammo qanday harakatlanishga oid mexanizmlar yo'q. Janob Norov esa keskin tanqid bilan chiqish qilar ekan, ayni paytda bu tashkilotning harakatlanishiga, Qirg'iziston janubidagi vaziyatning yaxshilanishiga xizmat qiladigan konkret takliflarni ham tilga olmadi. Bu faqatgina tashkilotni va uning raisi bo'lgan Qozog'iston hukumatini tanqid qilishga qaratilgan chiqish bo'ldi, xolos.
Спасибо, Вячеслав, значит, будьте на линии, пожалуйста. Я сейчас буду обращаться к другим нашим участникам. Демек, бу Вячеслав Абрамов эди, Астана шахридан Freedom House ташкилотининг расмийси. Айни пайтда демек давра суҳбатимизда иштирок этиётган мен Сухроб Исмоиловга ҳам мурожаат қилмоқчи эдим. Сухроб ака, сизда Астанадаги шу саммитда, яъни муқобил саммитда инсон ҳуқуқлари ҳимоячилари ва фуқаролик жамияти вакиллари иштирокидаги саммитда қатнашдингиз. Сиз шахсан ўзингиз Владимир Норовнинг бу қилган танқидий муносабатига, умуман Ўзбекистон ҳукуматини Қирғизистон жанибидаги воқеалар хусусида, масалан, ИХХТга yoki Qirg'iziston rahbariyatiga qilayotgan shu tanqidiy munosabatlariga qanday fikr bildirasiz?
Men birinchidan mana hozir biz davomli gapirgan suhbatdoshimiz Vyacheslavning fikrlariga to'liq qo'shilaman. Haqiqatan ham mana shu chiqish orqali O'zbekiston tashqi ishlar vaziri ko'proq shu O'zbekiston yana bir siyosiy ochko olib kelishni istagan shekilli, chunki biz bilamiz, shu Qirg'izistondagi voqealarda qochqinlarni qabul qilish va bir ikki hafta mana shu gumanitar krizisda juda bir faol qatnashish orqali O'zbekiston hukumati xalqaro tashkilotlar hamda boshqa bir ikki taraflama davlat hamkorlari oldida o'zini siyosiy imijini juda ham yaxshilab oldi. Ko'p tarafdan mana shu tutilgan yo'lga ijodiy bir fikrlar, baholar berildi. Aniq bir takliflar yaratish hozirchalik biron bir Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbariyatida, siyosiy elitalarida shu layoqati yetarli ekanligi ko'zga tashlanmayapti. Lekin man masalan boshqa tarafiga fikringizni jalb qilmoqchi bo'lgan bo'lardim. Hozirgi paytda biz Qirg'iziston janubida va Bishkekda poytaxtda voqealar qanday rivojlanayotganini kuzatib turibmiz. Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha bir necha qariyb bir 20 tacha boy badavlat, shu ko'proq tadbirkorlik bilan shug'ullangan muvaffaqiyatli bo'lgan o'zbek xalqi vakilini Bishkekda va Qo'shda noyabr oxirida bo'lib o'tgan hujumlarda qo'li bor va ular ilgarisidan tayyorgarlik ko'rilgan hamda bu shaxslarni hozir hammasi O'zbekiston hududida yashiringan holda turibdi degan ma'noda hozir iddaolar tayyorlanayotganligi haqida bizda ma'lumot bor va mana shu narsa bizning fikrimizcha yaqin kunlarda O'zbekiston tarafini yana bir faollashishini keltirib chiqarishi mumkin.
Endi Suhrob aka, kechirasiz, men gaplaringizni bo'lmoqchiman. Masalani xuddi shu jihatiga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir agar qarshi bo'lmasangiz, Norovning chiqishiga davra suhbatimiz yana bir ishtirokchisi Dilmurod Tillaxo'jayevning ham fikrini eshitsak-da. Keyin albatta biz voqealarning keyingi rivojiga albatta to'xtalamiz. Dilmurod aka, siz qanday fikrdasiz? Bu yerda yana bir jihatga e'tibor qaratish kerak. Vaholanki, o'sha voqea sodir bo'lgan paytda Qirg'iziston janubida bu voqeaga tomonlar, xususan unga qo'shni bo'lgan davlatlarning birortasidan yetarli darajada diplomatik va boshqa turdagi aralashuv bo'lganini kuzatmadik. Ya'ni mashu tomonlar shu voqealarni oldini olib qolish, yuzlab odamlar nobud bo'lishini oldini olib qolish uchun O'zbekistonda ham imkonlari bor edi. Lekin hozir aynan o'sha Qozog'iston hukumatiga va YHXTga tanqidiy munosabat bildiryapti. Mana shu bayonotga munosabatingiz qanday siz, Dilmurod aka? Marhamat.
Mening fikrimcha O'zbekiston tashqi vazirini chiqish so'zida hech qanaqa bir yangilik kuzatmayapti. Zel Karimovni Birlashmish Millatlar tashkilotidagi chiqishi, keyin hozirgi mana chiqish, hammasi bir qanaqadir bir sobit qadamlik bilan bo'layotgan tashabbuslar, ya'ni javobgarlikka chaqirish, jinoyatchilarni va ikki tarafni yarashtirishga urinish harakatlari. Bu bitta taraf, lekin ikkinchi tarafi albatta biz oldimizda aytib o'tgan ishtirokchilarga gap bilan to'liq qo'shilgan joyimiz borki, O'zbekistonda Qozog'iston mustaqillik boshlanishidan beri mintaqada yetakchi davlat bo'lishga kurash olib borayotganlari uchun ko'zga ko'ringan bir holatlarda, masalan, Qozog'iston hozir OHKTni yil boshlig'i sifatida bo'layotgan tibbi albatta o'zlarini bir qanaqadir bir salbiy nimalarini bildirib qo'yish imkoniyati bor. Lekin gapingizning ikkinchi qismidagi narsada, ya'ni e'tibor beriladigan narsalarda O'zbekistonda judayam ko'p ta'sir o'tkazadigan kuchlar borki, lekin nimagadir O'zbekiston ularni iqtisodiy bo'ladimi, harbiy, boshqa ularni ishlatmasdan hozircha faqat cheklanib turibdi bunaqa bir tashabbuslar bilan, ya'ni boshqalarni qo'li bilan bo'lsin harakat degan bir sifatda. Ammo o'zi qilsa ham to'g'ri kelardi.
Nima uchun rasmiy Toshkent, mana siz aytyapsiz Dilmurod aka, vositalari bor edi, imkonlari, vositalari bor edi, lekin ishga solmasdan faqat rasmiy bayonotlar bilan cheklanib turibdi deyapsiz. Nima uchun cheklanib turibdi, nima deb o'ylaysiz?
Tushunishimcha, endi fikrimcha shunaqaki, ya'ni O'zbekiston xohlamayapti o'zini eng yaqin bo'lgan qo'shnisi bilan aka bo'lib borishdi, aloqani bir nima deydi, bosim o'tkazishdi. Natijada lekin yana qaytib boshqa katta davlatlar aralashib ularni tarafini olib, keyin O'zbekistonga bosim o'tkazadigan holat yaratmaslik uchun deb o'ylayman.
Tushunarli. Endi men hozir ruxsatinglar bilan davra suhbatimizga yana o'sha Vyacheslav Abramovni taklif qilmoqchi edim. Vyacheslav, vy naleni?
Да.
Хорошо, тогда вот ваше мнение. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana hozir YHXTni tanqid qilayotgan O'zbekiston Qirg'izistonda qonli voqealar sodir bo'lgan kezda va undan keyingi fojia oqibatlarini bartaraf etishda imkonida bor choralarni ko'rdimi?
Я думаю, что нет, более того.
Yo'q, menimcha yo'q. Bundan tashqari, O'zbekiston hozir ham bu masalada Qirg'iziston va YHXT uchun amaliy hamkor bo'lish uchun ulkan imkoniyatlarga ega. Ammo O'zbekiston rahbarining Ostona sammitiga kelmagani va o'z o'rniga tashqi ishlar vazirini yollagani, uning esa amaliy takliflarni aytish o'rniga quruq tanqid bilangina cheklangani Toshkentning Qirg'izistondagi voqealarga va YHXTga hamda unga Qozog'istonning raisligiga asl munosabati qanday ekaniga yaxshi ishorat bo'ldi. Shu bois ham hozirda O'zbekistonning hali hanuz jiddiyligicha qolayotgan Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirish va bunda YHXT tomonidan qanaqadir jiddiy choralar ko'rilishida amaliy hamkorlik qilishi mumkinligi haqida ham gapirish imkonsiz nazarimda.
В той ситуации, которая до сих пор складывается и очень напряженная в Кыргызстане, на мой взгляд, совершенно нельзя.
Rahmat Vyacheslav, shu o'rinda bugungi vaziyatga to'xtalsak, mana Suhrob Ismoilov suhbatimiz avvaldayoq gap ochdi. Qirg'izistondagi qonli voqealar ortidan hozir juda bir tarang vaziyat yuzaga kelgan. Bishkekda portlash bo'ldi, O'shda esa maxsus amaliyotlar o'tkazilmoqda va millatchi terrorchilar tamg'asi ostida O'shda istiqomat qilgan fuqarolar yo'q qilindi va bularning aksariyati o'zbek millatiga mansub ekanini rasmiy Bishkekning o'zi e'lon qildi. Garchi millatchi terrorchilar degan ayblov borasida rasmiy Bishkek va mustaqil siyosatchi hamda huquqni himoya qilish tashkilotlarining fikrlari qarama-qarshi chiqayotgan bo'lsa-da, ularda bitta umumiy yo'nalishni kuzatyapmiz. Ya'ni ahvol keskinlashyapti va buning oqibatida yana yangi tartibsizliklar kelib chiqishi mumkin degan xavotir bor. Shunday ekan, hozir ham bo'lsa, bunday beqarorlik o'z hududiga ko'chishi mumkin bo'lgan mana qo'shni davlatlardan yordamga, qo'llab-quvvatlovga ehtiyoj sezilmoqda. Lekin nega bunday aralashuv hanuzgacha yo'q? Nega hali hanuz xalqaro jamoatchilik, xususan qo'shni davlatlar, O'zbekiston, Qozog'iston jiddiy реал чоралларни кўрмаяпти.
Я абсолютно здесь согласен с Сухробом, что ситуация остается не просто сложная, а очень сложная и тревожная.
Мен бу масалада Сухроб Исмоиловнинг фикрини мутлақо қувватлайман, чунки Қирғизистон жанубидаги вазият жуда мураккаб ва жуда хавотирлилигича қолмоқда. Бундан ташқари Қирғизистон ҳукумати мамлакатда сонги ойларда бўлган махсус амалиётлар чоғида ўлдирилган одамларнинг миллати ҳақида гапирмоқда. Бу эса жуда хавфли ва афтидан буни айтар экан Qirg'iziston hukumati o'sha xavfni to'liq anglamayapti. So'zsiz, O'zbekiston va Qozog'iston bu masalada nisbatan ko'proq chora-tadbir ko'rishi mumkin edi. Birgalikda tomonlar o'rtasida muzokaralar tashkil qilishi mumkin edi. Ular turli institutlar, jumladan Qirg'iziston janubidagi vaziyatni joyidan turib o'rganayotgan huquq faollari bilan birgalikda ishlashi mumkin edi. Eng kamida ular Qirg'iziston hukumatiga bir maslahat hatchi bo'lishi mumkin edi. Zotan Bishkek qo'shnilaridan keladigan shunday yordamga muhtoj ekanini bir necha bor aytdi. Binobarin, rasmiy Toshkent o'z bayonotlarida Qirg'izistondagi o'z etnik guruhini himoya qilish da'vosini qilib turgan bir kezda faqatgina voqealarni sharhlash bilan cheklanmasdan faollikni o'z qo'liga olishi mumkin bo'lgan vaziyat bu. Ammo bunday harakatlarni qilmayotgani bir tarafdan rasmiy Toshkentning bu masalada mas'uliyatsizlik qilayotgani dalili hamdir.
Это говорит о безответственности властей Узбекистана, но они не об их понимании ответственности за те события, которые происходят там.
Vyacheslav, gap yerda faqat mas'uliyatsizlikdami yoki Toshkentni bunday ehtiyotkorlikka majbur qilayotgan geopolitik omillar haqida hammi? Mana so'zlar avvalda Dilmurod Tillaxo'jayev rasmiy Toshkentning keyinchalik qutquvchiga chiqib qolishdan cho'chiyotgani haqida gapirdi.
Я думаю, что безусловно влияет.
Табиики, бу ерда Ташкентни тўхтатиб турган кўплаб омиллар бўлиши мумкин. Геополитик нуқтаи назардан ёки бошқа сабаблар билан ҳатто Остона ҳам бу масалада етакчиликни ўзига олишга уринди. Бундан ташқари бу масалага Ўзбекистон аралашувини бошқа давлатлар ҳам қўлламаслиги эҳтимоли катта. Чунки жабрланганларнинг аксарияти Қирғизистонда яшовчи ўзбеклар бўлди ва Ўзбекистон manfaatli tomonlardan biridir. Ammo bu yerda gap yuzlab odamlar, qaysidir millat yoki fuqarolik vakillarining huquqlari muttasil ravishda toptalayotgani ustida borar ekan, bu yerda biror bir omil Toshkentni faol aralashuvini to'xtatib qolmasligi kerak. Tushunyapsizmi? Bu yerda gap aralashmaslikning nima bilan oqlanishida emas, aralashmaslik faktining o'zida yoxud passiv pozitsiyada turishning o'zida. Vaholanki, Toshkentning endilikda faqat tanqid bilan cheklanayotganini mutlaqo oqlab bo'lmaydi. Albatta, faol bo'lishi kerak deganda men harbiy aralashuvni nazarda tutayotganim yo'q. Men diplomatik jihatdan muzokaralar va maslahatlashuvlarni nazarda tutayapman.
Спасибо, Vyacheslav. Demak, bu Vyacheslav Abramov edi, Astana shahridan. Suhrob aka, sizga yuzlanmoqchi edim. Vyacheslav Abramov o'sha Qirg'iziston janubidagi siz hozir xavotir bilan urg'ulayotgan o'sha bundan keyingi kelib chiqishi mumkin bo'lgan tartibsizliklar yoki beqarorliklarni oldini olib qolish mumkin bo'lgan vositalarni tilga olib o'tdi. Ya'ni bu shu diplomatik vositalar, masalan, maslahatlashuvlar orqali siz qanday bir imkonlari bor deb o'ylaysiz? Rasmiy Toshkentning Qirg'iziston janubidagi shu voqealarni yanada keskinlashuv oldini olib qolishda ishga solishi uchun.
Menimcha bu yerda ikkita asosiy yo'nalishni ta'kidlab o'tsa bo'ladi. Birinchisi hududlararo mintaqalararo tashkilotlar. Mintaqalararo tashkilotlarimizda O'zbekiston faqatgina hozirchalik Shanghay hamkorlik tashkilotida faol qatnashib turibdi. Mintaqalararo tashkilotlarda hozir roliga unchalik ishonch yo'q, aynan insonlarning himoyasini ta'minlash borasida. Afsuski, hozirchalik bu mintaqalararo tashkilotlarni e'tibori Qirg'iziston masalalariga ko'proq, shu Qirg'izistonning hozirgi hukumatiga harbiy yordam va texnik yordam ko'rsatish bilan cheklanib turibdi. Va biz hozirgi holatlardan ko'rib turibmiz, harbiy yordam yoki texnik yordam nimaga qarshi yoki kimga qarshi ishlatilayotganligini. Albatta, ular hozirgi paytda shu voqealarni asosiy tashkilotchisi deb qaralayotgan o'zbek xalqiga yana qaytadan ishlatilyapti. Va ikkinchi bir bizga hozir ma'qulroq bo'lgan bir yo'li va O'zbekiston tarafi ham o'zini bir yuzini yo'qotmasdan aktivroq bir harakat qilish mumkin bo'lgan yo'li bizning ko'zimizga ko'rinayotganligi bu BMT orqali harakatni davom ettirish kerak. Biz bilamiz, voqealar endi boshlanganida shu iyun urush kunlarida BMT xavfsizlik kengashida mana shu masala ko'rildi, lekin o'sha paytda negadir biz Nyu-Yorkdagi diplomat do'stlarimizdan olgan manbaga ko'ra, shu ma'lumotga ko'ra Rossiya va Xitoy a'zolarini shu xavfsizlik kengashida qarorlariga shu qabul qilinadigan qarorga yo'q deyishi sababli Qirg'iziston masalasini xavfsizlik kengashida ko'rib chiqilishiga to'sqinlik bo'ldi.
Dilmurod aka, sizga murojaat qilmoqchi edim. Demak, mana hozirgina Suhrob aka siz bilan bir vaqtlar shu suhbatlashganimiz mavzudagi masalani eslatib o'tib ketdi. Shu masala BMT xavfsizlik kengashida ko'tarildi-yu va shu bo'yi qolib ketdi, hal qilinmasdan, bir qarorga kelinmasdan deb. Nimaga shu masala shu BMT darajasida ko'tarildi-yu keyin qolib ketdi? Vaholanki, mana Qirg'iziston janubida mana juda ko'p tomonlar, kuzatuvchi tomonlar, mana ommaviy axborot vositalarida etnik qirg'in degan so'z ham tilga olindi. Etnik mana chistka degan so'z ham, tozalov degan so'z ham tilga olindi. Mana shunday voqealarga odatdan juda diqqat bilan e'tibor beradik. Dunyo mamlakatlari bo'yicha, mana Afrika qit'asida bo'layotgan etnik tozalovlar yoki boshqa hududlarda bo'layotgan bo'lib o'tgan etnik tozalovlarga juda ham diqqat bilan e'tibor beradigan BMT xavfsizlik kengashida bu masala nega ko'tarilmay qoldi? Marhamat.
Endi Barnaxon, ruxsat bersangiz, bu nafaqat bu bizdan oldingi ishtirokchilarning so'zlariga ham bir izoh berib, u mavzularda ham gapirib o'tmoqchi edik. Masalan, OHKTni o'shda 15 yildan beri vakolati bor. Shahrining o'zida qarangki, bu yana ko'rsatib turibdi haqiqatan tanqidga asos borligini. Ko'zi quloqlari deb hisoblaydi-yu o'zini haligi field offices, field operations degan narsasini, ya'ni joylardagi byurolarini. Ular uni qaramasdan, ko'rmasdan indamay o'tkazib yuboryapti. Albatta, bu samarasizligini ko'rsatib turibdi. Ya'ni bu tarafdan O'zbekiston afzal ko'rishi ikki taraflama hamkorlik qilishdi. Bu juda o'rinli va xuddi shu holatda buni Qirg'iziston bilan ishlatish kerak hozir. Ya'ni bekar turmasdan buni ishlatish kerak. Buni masalan hozir albatta O'zbekistonga qiyin bo'lyapti tan olishki, oldingi o'zbek millatiga mansub osishliklarga ko'mak bo'lmagan siyosatni tanqidini ostida qolaman deb qo'rqib turgan bo'lishi mumkin. Solimaga mana Rossiyani 15 yildan beri O'shda konsulligi bor. O'shaxrida. Bu agar bu o'zbek shahar bo'lsa, O'zbekistondagi bo'lish kerak edi. O'zbekiston bayrog'i bo'lish kerak edi. Hozir ham kechmas. Hozir ham misol bir og'iz bu haligi nationalistlarning boshi bo'lib turgan bu shaharni hokimini Mirzaqmatov shunday oldiga chaqirib o'tkizib, tashqi ishlar vazirligining komissiyasi bilan yoki boshqa vazirliklar bilan hamkorlikda shunday shartlarni qo'yib, qanday yashaymiz endi bundan buyog'iga? Hamma ishing bu O'zbekiston orqali bo'lsa, tranzit bo'lsa, boshqa bo'lsa, deb turib qo'ysa, ular shu narsani o'zi ham bilasim qanchalik
ta'sir ko'rsatadi.
Turishi mumkin. Qanchalik chuqur o'zgartirishi mumkin. Chunki ularni o'zlarini prezidentidan, Otunbayevadan qo'rqmaydi ular. Ular qo'rqadi Prezident Karimovda. Agar biz bu narsaga kirishmasak, ya'ni o'zgartirishga vaziyatni, bu butun mintaqaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan inqiroz. Nimaga? Chunki biz hamma yerda bormiz-u. 1 million u yerda, 1 million bu yerda, 2 million bu yerda, yarim million bu yerda, shunaqamiz-u. Yo bizda qayana boshqa millat bormi? Mana nima, biz kalit millatmiz-u mintaqada. Çünkü bunga qattiq e'tibor berilish kerak edi. Hozir ham kechmas, hozir ham davom ettirish kerak. Hozir ham bu ishni qilish kerak. Ammo bu iqtisodiy masalalarda juda oson, ya'ni bitta blokada qilib mana Tojikiston dod deyapti, blokada qilyapti bizni. Rog'unni qurilishi to'g'risida Qirg'izistonga bekitib qo'yinchi 10 ta 20 ta 30 ta vagonini. Mintasi emas, nima qilar ekan meliz.
Marhamat Suhrob aka, biz bilan aloqadamisiz Suhrob aka?
Ishlayman.
Marhamat, siz nima deysiz Dilmurod aka bildirayotgan fikrga, o'sha iqtisodiy chora vositalari haqidagi fikrlarga nima deysiz? Siz Qirg'iziston janubida voqealar sodir bo'lgandan keyin bo'ldingiz, adashmasam-a?
Janubida emas, vodiyda bo'lib keldik.
Ha, vodiyda bo'ldingiz. Chegara oldi hududlarda bo'ldingiz, ya'ni.
Ha, shu qochoqlar lagerlari bir ikki marta bo'lib keldik. Iqtisodiy omillar o'rni alohida deb o'ylayman, Dilmurod aka fikrlariga qo'shilaman. Shu borada yana bir qo'shimcha bir yo'liga e'tibor qaratmoqchi edim. Biz bilamizki, Qirg'iziston hukumati shu mustaqillik yillaridan beri va hozirgi paytda bu ancha kuchaygan, doimo gumanitar yordamga bog'liq. Hamkasblarimiz bilan suhbatlashganimizda ham shu xalqaro donorlarning e'tiborini Qirg'iziston hukumatiga shu yordam ajratayotganda alohida inson huquqlarini shu rioya qilinishi, o'zbek millatiga mansub kishilarni huquqlarini rioya qilinishi bo'yicha shartlar qo'yib mana shunaqa yordam berish kerak degan bir taklifni bildirishdi. Vaholanki mana hozir yana qish yaqinlashyapti va shuning uchun hozirgi paytda xalqaro donor hamjamiyati tarafidan mana shu shart bilan yordam ajratilishi endi amaliyotga o'tiladigan bo'lsa, unda Qirg'iziston hukumati albatta ko'p holatlarda shu donorlar qo'yayotgan talablarga yura boshlashi haqidan ular shama qilib gapirishdi.
Demak, Toshkentdan Suhrob Ismoilovning fikrlarini eshitdik. Endi men shu Vyacheslav Abramovga murojaat qilmoqchi edim va umuman barcha suhbatdoshlarimizga Qirg'iziston janubidagi voqealar rivoji qanday bo'ladi va bunday keskinlik yoxud navbatdagi barqarorlik oldini olib qolishga mintaqa davlatlari yoki xalqaro jamoatchilikdan zarur darajadagi yordam va nihoyat ko'rsatiladimi? Marhamat, sizning taxminlaringiz.
Это достаточно тяжёлый вопрос, потому что с одной стороны есть
Bu juda og'ir savol va men bunda taxminlar hamda umidlar degan savolni ikkiga ajratgan bo'lar edim. Albatta tomonlar yetarli yordamni ko'rsatadi va bu milliy nizo barham topadi degan umid hammada bor. Shunga umid qilamiz. Lekin taxminlar kutayotganlarimiz afsuski umidlarimizni puchga chiqaradimi deb qo'rqaman. Qirg'iziston hukumati preventiv choralarni yetarlicha ko'rmayotgani bois ko'pgina davlatlarning diplomatik, insonparvarlik nuqtai nazaridan faollik ko'rsatmayotgani bois mamlakat janubida yana inqiroz yuzaga chiqishi mumkin degan xavotirga asos bo'layapti. Albatta, voqealarning bunday rivojini men shubhasiz istamayman, ammo bu hududda keskinlik kuchayapti. Hozir bu keskinlashuvni zudlik bilan to'xtatish, bu borada dunyoning etnik nizolar sodir bo'lgan turli davlatlari tajribalarini o'rganish va maqbulini tezlik bilan qo'llash kerak. Mintaqadan millatlararo taranglik imkon qadar tezroq ko'tarilishi kerak.
Спасибо, Vyacheslav. Demak, bu Vyacheslav Abramov edi Astanadan. Marhamat, Dilmurod Tillaxo'jayev Yevropadan. Dilmurod aka, marhamat, siz bu savolga javobingiz.
O'zbekiston imkon boricha Qozog'iston bilan birga, agar yana til topish olmasdan vaqt cho'zilib tursa, iloji boricha yolg'iz bo'lsa ham, vaqtni ketkizmasdan qattiq harakat qilish kerak. O'zlari komissiya qilib jo'natib borib, muzokara olib borib, o'shda o'zida bo'lsa ham ularga quloq solib, bu mayli u rasmiy tarafda ham o'zimizkilarga ko'mak bo'lish uchun yana biz bormiz degan bir nimani bildirib, xalq uchun, millat uchun uni bildirish kerak. O'zbekiston, ya'ni o'zbek millatiga mansub bizi yetakchilarda, ya'ni O'shdan, Jaloboddan bo'lganlar bilan imkon boricha nimani olib borish kerak, aloqani uzmaslik kerak va ulardan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Va o'zlariga yordam beradi bu narsa kerakli qarorlarni chiqarishga, harakatga kelgani. O'zbekiston eng ko'p gapiryapti bu narsa to'g'risida. Ya'ni bu inqiroz hammamizga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham O'zbekiston birinchi kirishi kerak bu harakatga.
Endi Suhrob aka, shu yerda oxirgi savolga javob berishingizdan oldin bir narsani eslatmoqchi edim. Vaqtida tashkilotingiz xabar berganda O'zbekiston tomonga qochib o'tgan qochqinlar bilan suhbatlar asosida O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'atdi deb. O'sha ish rivoji nima bo'ldi keyinchalik?
Shaharda xabarimiz bor, mana shu qo'shma tergov guruhi tuzilganida Qirg'iziston voqealari va qurbonlar bo'yicha o'qotar qurollardan yara olganlar, tan jarohat olganlar bo'yicha shu ikki haftalik ishni yakunlari, barcha shu qochqinlar orasida o'tkazilgan so'roq natijalari, ularning tanalaridagi jarohatlar natijalari hammasi yaqinda xalqaro Qirg'iziston bo'yicha xalqaro komissiyaning a'zolari Toshkentga kelishganida men o'zim shaxsan ularni O'zbekiston Bosh prokuraturasi binosiga olib bordim. Mana shu Bosh prokuraturada ular bilan uchrashuv tayinlangan ekan, rasmiy dastur bo'yicha mana shu uchrashuv chog'ida Bosh prokuratura ularga shu qo'shma tergov guruhi o'tkazgan hamma ish natijalarini topshirishdi, o'rtoqlashdi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tkazgan o'sha tekshiruv, surishtiruv ishlarini umumiy xulosalarga oid biror bir ma'lumot ma'lummi sizga demoqchiman?
Yo'q, bu biz ko'zda tutishimiz kerak, O'zbekiston prokuraturasining qo'shma tergov guruhi faqatgina shu O'zbekiston jinoyat kodeksi doirasida harakatlangan, ya'ni biz bilamiz, ba'zi bir shaxslar Qirg'iziston hududida o'qqa uchrashgandan keyin O'zbekiston hududiga turib jon taslim qilishgan yoki ba'zi paytlarda shu O'zbekiston hududiga Qirg'izistondan oqib kelayotgan daryolarda suvlarda inson tanalari topilgan. Mana shu voqealar paytida o'qotar qurollardan tan jarohat olganlar ham O'zbekiston tarafiga qochib o'tishgan. Mana shu holatlar bo'yicha faqatgina jinoyat ishi ochilib, Bosh prokuraturasining qo'shma guruhi xulosasidan faqat mana shu ochilgan faktlar bo'yicha bo'lishi mumkin. Bu aynan voqealar bo'yicha xulosani O'zbekiston Bosh prokuraturasi bera oladi deb ishonmayman.
Endi demak, Suhrob aka, oxirgi savolim o'sha savol. Siz sizningcha voqealar Qirg'iziston janubida qay tomonga qarab rivojlanishi mumkin va oxir oqibat bu qo'shni davlatlar shu o'z imkoniyatlarini ishga solib, bu keskinlashuvni oldini olishga harakat qilarmikin, yo'qmi?
Men hozir mana avvalgi ikkita suhbatdoshimizning shu oxirgi savol bo'yicha fikrlarini eshitdim. Ularga ko'p jihatdan qo'shilaman, lekin shu Dilmurod akaning oxirgi aytgan tavsiyalari va shu prognozlari bo'yicha menda targina xavotir bor. Bu ham shu Dilmurod akaning aybi bilan emas, lekin voqealar agar shunaqa fikr chiqadigan bo'lsa, xavotir borki, ushbu holat hozir Qirg'izistonda boshlangan holat xuddi dunyoda necha bir yillardan beri, 10 yillardan beri davom etib kelayotgan ko'p burchaklardagi konflikt nuqtalariga aylanib qolish xavfi bor. Men umuman xohlamasdim va men o'ylaymanki, har bir shu aqli raso inson mintaqamizda hech qachon xohlamasdiki, shu Janubiy Qirg'izistonni Tog'li Qorabog' yoki Bolqon mamlakatlaridagi qonli nuqtalarga doimiy ravishda o'nlab yillar davomida aylanib qolishiga va davlatlararo bir tanglikka sabab bo'lishiga. Shuning uchun men o'ylayman, hali ham vaqt qo'ldan boy berilgani emas. Ko'proq xalqaro tashkilotlarning diplomatik bir harakatlari yordamida hamda O'zbekiston rahbariyati, Qozog'iston rahbariyati, Qirg'iziston rahbariyatini aqllarini bir joyga keltirib olishi yordamida mana shu konfliktni hozir bir nuqta qo'yib, ikkala bir millat vakillarini yana bir tinchlikka olib kelishga harakat qilsak bo'ladi. Lekin agar ozgina vaqt boy berilsa, shu ko'proq hozir dunyoni hamma joyi tarafidan unutilib, o'zini yog'ini o'zi qovurib yotgan Janubiy Qirg'iziston o'zbek xalqi o'zini holatiga qo'yib berilsa va ular tushunsaki, ularga hech kim yordamchi bo'lolmaydi, unda xalq o'z aqlida o'zi g'amxo'rlik qilishga majbur bo'ladi. Bu narsa yomon holat, chunki bu narsani keyin boshqarish qiyin bo'ladi. Men ba'zi ko'proq bir tashabbusni shu xalqaro tashkilotlardan, xalqaro kuchlardan kutgan bo'lardim.
Oxirgi bitta shu bitta ogohlantiruvingiz odamni juda diqqat sergak torttiryapti. Xalq o'z qayg'usini o'zi ko'rishi mumkin, o'zini muammosini o'zi hal qila boshlashi mumkin. Shunda nimalarni nazarda tutyapsiz?
Aniq ishonsa bo'ladigan manbalardan eshityapmiz. Mana Ostonada borganda ham hamkasblarimiz bilan fikr almashib, yana bir boshini tasdig'ini oldik. Hozir ba'zi bir joylarda vaziyat portlash arafasiga kelyapti desak ham bo'ladi. Chunki iyun urush kunlari bu voqeani bir etapi bo'lsa, hozirgi paytdagi holat undan ham ancha yomon. Mana yerlar tortib olinyapti. Janubiy Qirg'izistonda yer qanaqa resurs ekanligini hammamiz bilamiz. Yoki hozirgi oxirgi holatlar bo'yicha yana yangi bir qamoqqa olish holatlarini kuchayib ketishi va o'zbeklarni terrorist deb atalishi. Qirg'iziston hukumati Bishkek va O'sh voqealari bo'yicha iddao chiqishdi. Bu internatsional guruh, o'rislari ham bor ichida, o'zbeklari ham bor, qirg'izlari ham bor deb, lekin biz hozir olayotgan birinchi ma'lumotlarimiz bo'yicha shu shubha ostida, gumon ostida turgan odamlar, shu oxirgi portlashlar bo'yicha hammasi o'zbek millatiga mansub kishilar. Albatta, mana shuga o'xshagan holatlar yaxshilik bilan tugamaydi. Agar shu xalqaro kuchlar, jahon hamjamiyati, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston hukumatlari bu voqeaga zudlik bilan bir yechim yo'llarini topishmasa.
Demak, bu Toshkentdan Suhrob Ismoilov edi. Aziz davramiz ishtirokchilari, shu bilan davra suhbatimizga yakun yasamoqchimiz. Albatta, bu bahsga emas, bu bahs hali ko'p davom etadi va shu davra suhbatimiz ishtirokchilari bildirgan umidga biz ham qo'shilib qolamiz. Tezroq Qirg'iziston janubidagi vaziyat barqarorlashadi va bu vaziyatning keskinlashishi oldini olish uchun qo'shni davlatlar hamda xalqaro jamoatchilik yetarli choralarni ko'rishni boshlaydi. Barchangizga mana shu davra suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Rahmat sizlarga.
Rahmat.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.